Hedy Lamarr foi unha actriz e inventora austríaca-estadounidense recoñecida non só pola súa carreira cinematográfica, senón tamén polas súas importantes contribucións á tecnoloxía das comunicacións. Nacida en 1914, Lamarr foi pioneira no desenvolvemento dun sistema de comunicación por salto de frecuencia destinado a evitar a interferencia e o espionaxe durante a Segunda Guerra Mundial. A súa invención, creada xunto co compositor George Antheil, consistía nun método para codificar sinais de radio mediante a variación rápida e sincronizada das frecuencias e emisión e recepción. Este sistema de comunicación aseguraba que as ondas non fosen interceptadas nin interferidas polo inimigo, o que representaba un avance tecnolóxico fundamental para a seguridade das comunicacións militares. A tecnoloxía desenvolvida por Lamarr e Antheil foi a base conceptual para o que máis tarde se coñecería como saltos de frecuencia, e que actualmente é esencial para tecnoloxías como o Wi-Fi, o Bluetooth e as redes móviles. A pesar de que o seu invento foi inicialmente ignorado polo goberno estadounidense, a importancia do seu traballo foi recoñecida décadas despois. Hedy Lamarr é hoxe considerada unha figura pioneira na enxeñería e unha das primeiras mulleres inventoras no campo das telecomunicacións. Ademais da súa faceta científica, ela mesma expresou a súa paixón pola ciencia e a tecnoloxía, demostrando que a creatividade pode manifestarse en diversas áreas. A invención de Lamarr non só tivo impacto técnico, senón tamén simbólico, abrindo camiño para que as mulleres acadaran visibilidade en campos tradicionalmente dominados por hombres. A súa vida tamén reflicte os desafíos e contradicións dun mundo que valoraba máis a súa imaxe pública que os seus logros intelectuais. Hedy Lamarr colaborou con varias organizacións científicas e recibiu múltiples recoñecementos a longa da súa vida. Entre eles, o Premio Pioneer Award da Electronic Frontier Foundation en 1997. A súa contribución tecnolóxica segue a influir no desenvolvemento de comunicacións seguras, sendo unha inspiración para xeracións futuras de científicas e inventoras.